Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi bugun dasturimizda. Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston transport vazirligi chetdan o'zbek vatandoshlarini olib kelish uchun 17 ta charter reysi tashkil etgan. Taliban va Afg'oniston hukumati hayit munosabati bilan o't ochishni 3 kunga to'xtatdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan tabrigida o'z xalqi boshiga tushgan koronavirus pandemiyasi, tabiiy ofatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar o'tib ketishini urg'uladi, lekin prezident Mirziyoyev o'z tabrigida Sardoba suv toshqinini alohida tilga olmadi. Tabiiy ofatlar tufayli uy joydan ayrilgan, lekin davlatimiz va el yurtimizning katta yordami va ko'magi bilan o'z hayotini yangitdan yo'lga qo'yib olayotgan minglab vatandoshlarimiz qalbdan his etmoqdalar, deyiladi prezident tabrigida. O'zbekiston bosh prokuraturasi Sardoba suv omboridagi toshqin bilan bog'liq 4 ta taxminni tilga olgan, shulardan biri tabiiy ofat bilan bog'liq taxmindir. Bosh prokuratura Sardoba suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha 2 kishi gumonlanuvchi sifatida qamoqqa olinganini bildirgan. Ozodlik Sardoba suv omborida 1-may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19-may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direktorasi boshlig'i Faxriddin Danabayevni hibsga olgan haqida xabar bergandi. Qamoqqa olingan ikkinchi shaxsning kimligi noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston transport vazirligi chetdan o'zbek vatandoshlarini olib kelish uchun 17 ta charter reys tashkil etgan. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi 23 may kuni ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra 25 maydan 7 iyun kunlari oralig'ida 17 ta reys orqali xorijdagi fuqarolar evakuatsiya qilinadi. Vazirlik saytida qaysi kunlari qaysi shahardan samolyotlar uchishi ma'lum qilingan. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar kamida 3132 nafarni tashkil etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 24-may soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 17 kishiga oshib 3132 nafarga yetgan. So'nggi 17 holatdan 16-tasi Navoiy viloyatida, bittasi Toshkent shahrida aniqlangan. O'zbekistonda 23 may shanba kuni koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 79 ta holat. 70-tasi xorijdan kelib karantinga olinganlarda, 9-tasi esa aholi orasida aniqlangani bildirilgandi. Boshqirdistonda 53 nafar o'zbek muhojirda koronavirus aniqlangan. Boshqirdiston Sog'liqni saqlash vazirligi respublikaning Salovat tumanida joylashgan Maloyoz qishlog'ida 53 nafar o'zbekistonlikda COVID-19 bilan bog'liq kasallik aniqlanganini ma'lum qildi. Kasallik Gorniy issiqxona kompleksida ishlash uchun kelgan 68 nafar o'zbekistonlik orasida aniqlangan. Mehmonxonada 60 kishi izolyatsiyaga olingan. 23 may kuni Afg'onistonda Taliban jangari guruhi hamda Kobuldagi hukumat Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunga o't ochish to'xtatilishini e'lon qildi. Otash kesim 24-may kuni kuchga kirdi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o't ochish to'xtatilgani Taliban hamda Kobul o'rtasida olib borilayotgan muzokaralarni yanada jadallashtirish uchun qulay imkoniyat ekanligini ta'kidladi. Xususan Zalmay Xalilzod otash kesim ortidan mahbuslarni ozod etish jarayoni davom ettirilishi, zo'ravonliklar to'xtatilishi hamda navbatdagi muzokara sanasi belgilanishi kerakligini aytdi. 17 may kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va uning siyosiy raqibi Abdulloh uzoq davom etgan siyosiy kelishmovchilikdan keyin hokimiyatni taqsimlash to'g'risidagi bitimni imzoladi. Bu holat Taliban va Kobuldagi hukumat o'rtasidagi muzokaralar uchun yaxshi yangilik bo'ldi. Aprel oyida Taliban Ramazon oyi davomida o't ochishni butunlay to'xtatish taklifini rad etgan edi. Afg'oniston razvedka xizmati matbuot kotibi Javid Faysal Ramazon oyi davomida Taliban jangarlari amalga oshirgan hujumlarda kamida 146 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lgani, 430 ga yaqin odam jarohat olganini bildirgan. Koronavirusga chalingani haqida mishmishlar tarqagan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov musulmonlarni Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Qodirovning audio va video tabrigi 23 may kuni uning Telegram kanalida e'lon qilindi. Ayni paytda Qodirov qayerda ekanligi noma'lum. 21 may kuni Rossiya matbuoti avtoritar yetakchi koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib Moskvaga olib kelinganligi haqida xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Allahu Akbar.
Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Butun musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Ammo koronavirus pandemiyasi tufayli bayram odatdagidan boshqacha o'tmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'plab davlatda hayit namozlari va bayram tadbirlari bekor qilindi. Shuningdek, sayohat cheklovlari sabab oilalar bayramni nishonlash uchun bir yerga to'plana olmadi. Hayitdan oldin odatda savdo chaqqon bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yil ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. Ayrim davlatlarda hayit arafasida gavjum bo'ladigan do'kon va savdo markazlari cheklovlari tufayli ishlarini ochmadi. Cheklovlar beva bechoralarga yordam ko'rsatish udumiga ham to'sqinlik qilmoqda. Mutaxassislar hayit namozi davomida virus tarqalish xavfi o'ta yuqori ekanligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab Ramazon oyi davomida masjidlar yopilmagan davlatlarda ham hayit namozi bekor qilindi. Rossiya oliy muftisi Talg'at Tojiddin bu yil Ramazon oyi o'zgacha bo'lganini aytdi. Muftiy Ramazon davomida masjidlarni yopishga chorlagan edi. Keyingi yillarda Moskvada asosiy masjidlarga minglab odam to'planadigan hayit kunlari rasmiylar shaharning ayrim ko'chalarini yopishga majbur bo'lgan edi. Ammo bu yil Moskva masjidlarida hayit namozi o'qilmadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ham diniy ulamolar hayit namozlari bekor qilinganini e'lon qildi. Umuman Markaziy Osiyodagi barcha davlatda Ramazon davomida iftorlik uchun to'planish man etildi. O'zbekistonliklar bu yilgi Ramazon hayitini mamlakat tarixida ilk bor karantin sharoitida hayit namozisiz qarshiladi. Ramazonda masjidlar yopiq qoldi, taroveh namozlari o'qilmadi. Dunyodagi aksar musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham qurbon hayitigacha ahvol yaxshilanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ismatbekov Ramazon hayiti namozini pandemiya davrida jamoat bo'lib o'qish imkoniyati mavjud emasligi nuqtai nazardan mu'min musulmonlarning zimmasidan ushbu ibodatni ado etish soqit bo'lishini aytdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan vatandoshlarga hayit kuni quyosh terak bo'yi ko'tarilgandan keyin o'z xonadonlarida 4 rakatli nafil namozini o'qish tavsiya etildi. Odatda hayit kunlari odamlar yaqinlarini yo'qlab mehmondorchilikka borishar, yangi tushgan kelinlar esa 3 kun davomida hayit salom tabrigini qilishar edi. Shuningdek, yaqinlari o'tgan oilalarda dasturxon yozilib, marhumlar haqiga duo qilinardi. Joriy yilda karantin sabab ularning barchasi cheklangan ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Eronda virus tarqalishi ehtimoli oz bo'lgan hududlarda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berildi. Rasmiy Tehron shuningdek an'anaviy Quds kuni mitinglarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu mitinglar 1979-yilda Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy Ramazon oyining so'nggi juma kunini Isroilni la'natlab, falastinliklar bilan birdamlik izhor qilish kuni etib belgilanganidan beri har yili o'tkazilib kelinayotgan edi. Eron koronavirusdan eng katta ziyon ko'rgan musulmon davlatlarning biridir. Bugunga qadar mamlakatda 130 mingdan oshiq odamga virus yuqqan, ularning 7 mingdan ziyodi infeksiya tufayli nobud bo'lgan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba toshqini bo'yicha 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi ozodlik xabari rasman tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1 may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi doirasida 2 kishi qamoqqa olindi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura bayonotida qamoqqa olinganlar shaxsi ochiqlanmagan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bosh prokuraturaning ushbu bayonoti ozodlikning Sardoba ishiga oid 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi maqolasidan so'ng e'lon qilindi. Kecha Ozodlik Sardoba ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19-may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevning hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Sardoba toshqini bo'yicha qamoqqa olingan ikkinchi shaxsning kimligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. 16-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura 16-mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgandi. Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 ta versiyani o'rganmoqda. Bular loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat. Sardobadagi texnikin falokat ortidan berilgan 3-may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi 1-qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258-moddasi 2-qismi bandi, ya'ni tohkon, qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Prezident Mirziyoyev 5-may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'i nazar jazosini oladi deya va'da bergandi. Mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlar ham koronavirus karantini tugab hayot normal izga qaytishini kutmoqda. Ayrim muhojirlar esa karantin paytida bozori chaqqonlashgan ishlarini qilib, tirikchiligini o'tkazyapti. Buxorolik Muhammad karantinda moskvaliklarga oziq-ovqat tashiyotgan kuryerlardan biri. U haqdagi lavha bilan Moskvadan men Midbek. Odatda yakshanba kuni buyurtmalar kam. Karantinda esa har kuningiz yakshanba, deydi Yandex Sida servisi xizmatchisi Muhammad. Muhammad 22 yoshda. U Buxorodan. Moskvaga 3-chi marotaba pul ishlagani kelgan Muhammad Moskvaning markazidagi kvartiralardan birida o'ziga o'xshagan bir guruh mehnat migrantlari bilan birga ijarada turadi. Buxoroda Muhammadning otasi, onasi, 3-ta singlisi qolgan. O'zbekistonda santexnika mutaxassisligi bo'yicha bilim yurtini tamomlagan Muhammad Moskvada pul ishlash osonroq degan fikrda. Muhammad moskvaliklar internet orqali buyurtma beradigan oziq-ovqatni velosipedda yetkazib beradi. Buyurtma kam bo'lib, kuryerlar soni ko'payib ketganda tinimsiz qimirlab turish kerak. Usiz zakazlarni tarqatuvchi internet ilova seni ko'rmay qoladi. 5-10 daqiqa velosiped minaman, biroz dam olaman, keyin yana velosipedga. Shu bois u buyurtmasi bo'lmasa ham Moskvada velosipedda sayr qilib yurishga majbur. Buyurtma soatlab bo'lmasligi mumkin. Muhammad 10 soatlik ish kunida 2000 rublgacha ishlaydi. Bitta yetkazib berilgan zakaz uchun 150, eng kami esa 130 rubl tushadi. Moskvada choychaqani ham kam berishadi. Ammo Muhammad Moskva City'da o'ziga 1000 rubl bergan mijozini eslaydi. Ish beruvchi kuryerlarga har kuni ishlash imkonini bersa-da, Muhammad haftada bir kun dam olishini aytadi. Koronavirus pandemiyasi kuryerlar ishiga ham o'zgarishlarni kiritdi. Xususan yegulikni mijoz qo'liga to'g'ridan-to'g'ri berish taqiqlanadi. Zakazni qo'lga topshirsangiz, darhol ishdan bo'shatib yuborishadi, deydi u. Aksar kuryerlardek Muhammad ham buyurtmasiz qolgan soatlarini McDonald's yoki KFC kabi fast food restoranlarida o'tkazadi. Bu yerdagi bepul Wi-Fi, arzon va to'yimli ovqat, issiqqina joy uning joniga aro kiradi. Bu restoranlarga kirishdan oldin Muhammad qo'lini, pultopar sumkasini dezinfeksiya qiladi. Muhojir yigitda niqobi bor, biroq uni taqmasdan cho'ntagida olib yuradi. Koronavirus bilan kasallanishdan ham qo'rqmaydi. Nimasidan qo'rqasiz? Odam biror kun baribir o'ladi-ku. Men yoki siz hal etmaymiz odamning qachon o'lishini. Hammasi oldindan belgilangan, deydi u. Moskvada oziq-ovqat tashuvchi kuryerlarning aksar qismi mehnat muhojirlari. Ular bir-birlari bilan tanish bo'lib ketgan. Zakazlar bo'lmaganda to'xtab suhbatlashishadi, bir-biriga yangiliklar bilan o'rtoqlashishadi. Muhammad Yandex Sidada ishlashning o'ziga xos qulayliklari borligini aytarkan, sariq nimcha yoki kurtkadagi to'rt burchak ruzak ko'targan ishchilarni politsiya to'xtatmasligi, ulardan hujjat so'ramasligini tilga oladi. Umuman eslolmayman meni oxirgi marotaba qachon to'xtatishganini, dedi buxorolik yigit. Muhammadga Moskva unchalik yoqmaydi. Rossiya poytaxti faqat pul ishlash uchun qulayligini gapiradi. Pul ishlash yoqadi, odamlari yoqmaydi. To'g'risini aytaman. Juda kibrli odamni mensimaydi ular. Bizda aksincha pul kam, ammo odamlar xushmuomala. Menimcha Rossiyada faqat moskvaliklar shunday qo'polroq. Boshqa joylarda unday emas. Chunki dastavkada Rossiyaning boshqa viloyatlaridan kelgan odamlar ham ishlaydi. Shulardan bilaman, deydi u. Rossiyada koronavirus pandemiyasi ortidan joriy qilingan izolyatsiya rejimi 31 maygacha saqlanadi. 22 may kungi holatga ko'ra mamlakatda 326 mingdan ziyod odam koronavirus yuqtirgani qayd etilgan. Ulardan 3249 nafari nobud bo'lgan. Kasallangan va o'lganlarning qanchasi mehnat muhojiri ekani haqida hozirgacha rasmiy ma'lumot berilgan emas.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
23 may kuni musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanadi. Biroq pandemiya bayram ruhiga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Musulmon davlatlarda odamlarga hayitdan oldin bozor qilish uchun do'konlar ochilgan. Ba'zilar ijtimoiy masofani saqlash qoidalarini butunlay unutgan. Hech qisi yo'q, hayot odatdagidek davom etishi kerak. Peshonaga yozilgani bo'ladi, dedi Islomobodlik bir talaba. Hayitdan oldin odatda savdo chaqqan bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yili ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. O'tgan yili xaridorlar ko'p edi, daromad yaxshi bo'lgan, ammo bu yili hayitni his qilganimiz yo'q, deydi qohralik poyafsal sotuvchisi Karim Muhammad. Ko'p mamlakatlarda hayit namozi bekor qilingan. Saudiya Arabistoni hukumati musulmonlarni uyda ibodat qilishga da'vat etmoqda. Eronda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berilgan. Bu yil bayram shukuhi sezilmayapti. Odatda hayit namozidan so'ng odamlar qarindoshlari va do'stlarinikiga mehmonga borishadi. Ammo bu gal ko'plar uyda qoladi deb o'ylayman, deydi nigeriyalik davlat xizmatchisi Hoshiya Ruqiyat Usmon. Ayrimlar hozirgi vaziyatga ijodiy yondashishga harakat qilmoqda. Hayit raqamli bo'ladi. Tabriklar asosan telefon qo'ng'iroqlari va video chatlar bilan cheklanadi, deydi Islomobodlik Sehrish Lodi ismli ayol. Farzandi bor oilalar xonadonida bayramona muhit yaratish oson bo'lmaydi. Ularni balkonga chiqaramiz. Sharlarni shishirib bayramona muhit yaratishga harakat qilamiz, deydi qohiralik ota. Men hovlimda bayram qilaman. Odamlar hovlisida stul o'rnatib bayram qilishi mumkin, deydi Nyu-Jersey shtatidagi Tenik shahrining musulmon meri Muhammad Hamiduddin. Odamlar bu yilgi hayitni hali anchagacha eslab yurishi shubhasiz.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Aholi orasida koronavirus aniqlangani paxtachiliklarni xavotirga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bir odamda koronavirus holati aniqlanishi ortidan bemor yashaydigan Jona mahalla fuqarolar yig'ini karantinga olindi. Paxtachi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bemor keksa yoshdagi nogirondir. U virusni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonada 17 may kuni yuqtirib olgan. Hozir bemorga qo'shib uning 10 qarindoshi ham karantinga olingan. Jona va unga qo'shni mahallalarda yashovchilar ozodlikka karantin virus aniqlanganidan 2 kun o'tib boshlangani, bemor virusni yuqtirganidan so'ng ham mahallada yurganini bildirdi. Bu holat, qolaversa mahalliy rasmiylarning aholiga o'z vaqtida to'g'ri ma'lumot bermayotgani, paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha aholini xavotirga solib qo'ygan. Jona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchilardan birining aytishicha, 18 may kuni oqshom mahallasidagi nogiron pensionerni unda koronavirus aniqlanganini aytib, tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketishgan. Suhbatdoshning aytishicha, 19 may kuni bu pensionerning oila a'zolari va qo'shnilaridan iborat kattagina guruh karantin zonasiga olingan. 18-maydan 19-mayga o'tar kechasi bu kishini olib ketishdi. Ertasi kuni oilasi, qo'shnilarini olib ketishdi. Shundan keyin Jona mahallasiga kirish-chiqish yo'llariga beton bloklar qo'yishdi. Milliy gvardiya harbiylari kelib yopib tashladi. Hozir qimirlamay uyda o'tiribmiz. Kim ko'chaga chiqsa olib ketishyapti. Bu mahallaga qo'shni Dabusiya mahalla fuqarolar yig'inidagi yashaydigan yana bir paxtachilikning aytishicha 20-may kuni Jona mahallasidagi bozorlar va ovqatlanish muassasalari ham yopilgan. Ikkala suhbatdosh 20-maydan boshlangan karantinning kech joriy qilinganidan xavotir bildirdi. Virus borligini 18-may kuni bilishgan, lekin karantin 2 kun o'tib boshlandi. 19-may kuni Jonadagi bir chuqurlik joyda mol bozori bor, Seshanba mol bozori deyishadi. Shu bozor lim-molim odam bilan o'tdi. Chorshanba kuni ham Jonada buyum va oziq-ovqat bozoriga rosa odam yig'ildi. Men bozorga bordim chorshanba kuni. 11:30 kelib odamlarni tarqatishni boshladi. Juda kechda, men hozir qo'rqqanimdan qimirlamay uyda o'tiribman. Yosh bolalarim bor. Nega bular bunaqa sovuqqon? Nega xalqni bunaqa xavotirga qo'yadi? Dedi Dabusiyalik tadbirkor. Paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha, Jona mahallasida virus aniqlangan bemor bilan aloqada bo'lganlar orasida mahallada tanilgan taksi haydovchisi ham bor va karantinga olinishi arafasida ham uning tuman markaziga odam tashiyotganini ko'rishgan. Ozodlik bu xavotirlar ortidan Paxtachi tumanidagi koronavirusga qarshi kurash shtabiga bog'landi. Shtabning o'zini tanishtirmagan xodimasi Jona mahallasidagi vaziyat borasida faqat Paxtachi tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Shavkat Jabborovdan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Shavkat Jabborov ayni paytda joylarda nazorat ishlarini olib borayotgani, Jona mahallasidagi vaziyatga doir savollarga esa tuman ichki ishlar bo'limi qoshida ishlab turgan shtabga qaytgach, raqamlar asosida javob berishini aytdi va 1 soatdan so'ng qayta bog'lanishni so'radi. Bosh shifokorga 1 soatdan so'ng ham, 2-5 soatdan so'ng ham bog'lanib bo'lmadi. Telefon raqami kun davomida o'chiq qoldi. Paxtachi tumani hokimligining ismi ochiqlanmayotgan rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, nogiron pensioner ushbu virusni 17-may kuni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonaga borgan vaqtida yuqtirib kelgan. Samarqand qizil zona bo'lgani uchun shahardan shifokor bemorlarga qon quyish uchun Kattaqo'rg'on tumaniga maxsus kelgan. O'sha shifokorda virus bo'lgan. 17-may kuni bizning tumandan 3 kishi bu shifokorning qabuliga borgan. Ikkitasida negativ. Shu Jonada yashaydigan nogiron fuqaromizda pozitiv chiqqan. Bizga 18-may kuni xabar qilishdi. O'sha kuniyoq bu kishini shifoxonaga jo'natdik Samarqandga. Oilasi va yaqinlaridan 10 kishi karantinda. Jonani ham yopib, qattiq qo'riqlayapmiz hozir. Bu Samarqand viloyatida aholi orasida koronavirus aniqlanganiga oid ikkinchi holatdir. Samarqand viloyat prokuraturasi 14-may kuni tuman kasalxonalaridan birida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan shifokorning 34 ta odamga koronavirus yuqtirganlikda ayblangani haqida xabar bergan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov jinoyat ishini bekor qilishni so'rab bosh prokurorga murojaat qilgach, 18-may kuni bu ish bekor qilindi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan paxtachiliklarga ko'ra, Jona mahallasidagi vaziyat bo'yicha aholiga to'g'ri, tezkor ma'lumot berilmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Samarqand viloyati qizil zona misol uchun, lekin karantinga qat'iy amal qilinmayapti. Odamlar bemalol Paxtachidan Samarqand shahriga borib kelib yuribdi-da. Qo'shni Kattaqo'rg'onda ham virus aniqlangan deyishdi. U yoqqa ham yo'l bemalol. Paxtachi tumani markaziga borsangiz, hamma yoqda odam gavjum, tiqilinch. Mana hozir aholi orasida yurganlardan virus chiqib turibdi. Rahbarlar juda loqayt va sovuqqon. Paxtachida vaziyat nazoratdan chiqib ketdi deb qo'rqyapman. Lekin bular odamlarga ma'lumot bermaydi. Shunga vahima kuchayib yotibdi. Koronavirus mayli, boshqa oddiy muammo bilan borsangiz ham eshitishmaydi, dedi paxtachilik tadbirkor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yakshanba kechki payt Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan uning prezidentlik saylovlari bo'yicha asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla saylovlar jarayonida vujudga kelgan janjallarni bartaraf etib, o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etish xususida bir memorandum imzoladilar. Ushbu memorandum asosida Muhammad Ashraf G'ani prezidentlik maqomida qoladi. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston Tinchlik Kengashiga rahbar bo'ladi. Hukumatning muhim lavozimlarining 50% Abdulla Abdulla tarafdorlariga taalluq topadi. U o'zbek generali sobiq vitse-prezident Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. General Dostum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Dostumni Afg'onistonga ko'rsatgan xizmatlari uchun marshallik oliy unvoniga sazovor shaxs deydi.
Biz mavzuot muhim yakish etoy rutbe marshali va janob general sohib.
Biz saylovlardan oldin prezidentlik maqomiga nomzod doktor Abdulla Abdullani boshqa shartlarimiz qatorida General Dostumga marshallik unvoni berilishi sharti bilan himoyat etib keldik. Ushbu kelishuv asosida bugun doktor Abdulla Abdulla prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan imzolagan memorandumida General Dostumga marshallik unvoni berilishi taklifini qayd etgan. Ikki rahbar o'rtasida imzolangan ushbu memorandum asosida General Dostumga marshallik unvoni beriladi.
Protokoli budki bo janob doktor Sayyid Abdulla Abdulla.
Ayrim siyosatchilar, inson huquqlari tashkilotlari General Dostumga marshallik unvoni berilishi borasida o'z noroziliklarini bildirmoqdalar. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro kuzatuvchi tashkilotning Osiyo bo'limi muavini Patricia Kasman General Dostumni inson huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qilganlikka ayblab, marshallik berish evaziga uni sudlanishi kerak degan. General Dostumning siyosiy muxoliflaridan Juzjon viloyatining mamlakat parlamentidagi vakili Baktosh ishchi ham Dostumga marshallik unvoni berilishiga o'z qarshiligini bildirdi. U bu to'g'rida prezident Muhammad Ashraf G'ani va doktor Abdulla Abdullalarga ham ochiq maktub yo'llagan. General Dostumni bundan chamasi 3 yil oldin otasi injener Ahmad ishchini o'g'irlab qattiq ishkanja qilganini iddao qilgan Baktosh ishchi Dostumni marshallik unvoniga sazovor shaxs emasligini aytadi. U prezident G'anidan Dostumni sudlashini so'radi.
40 yil ichiga minglab insonni o'ldirgan, huquq basharni naqs qilgan, minglab insonga tajovuz qilgan. O'sha uchun meni xostim rais jamhuridan shuki marshal bo'lish uchun Dostum jinoyatkorni qabul qilmasalar.
General Dostum Baktosh ishchining iddaolarini rad qilgan. Abdurashid Dostumga marshallik oliy unvoni Afg'oniston prezidenti farmoni asosida beriladi. Mamlakat rahbari haligacha bu borada maxsus farmonga qo'l qo'ymagan.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Pandemiya va shaxsiy hayot daxlsizligi, virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Jahon bo'ylab karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilinar ekan, testlar ko'lamini kengaytirish bilan bir qatorda virusga chalinganlarning kim bilan muloqot qilganini aniqlash koronavirusning qayta tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Virusga chalinganlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashni ko'zlovchi kontakt testlari OITV, Ebola va qizamiq kabi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda bir necha o'n yildan beri muhim rol o'ynab keladi. 1970-yillar bir paytlar eng dahshatli kasalliklardan biri bo'lgan chechakni yo'q qilish maqsadida kasallikni yuqtirgan barcha shaxs aniqlangan, izolyatsiya qilingan, yaqinlari esa kasallikka qarshi emlangan edi. Ammo koronavirus o'ta tez sur'atda tarqalayotgani uchun bemorlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashda ular bilan savol-javob qilish kabi an'anaviy kuzatish uslublari samarasiz bo'lib qoldi. Keyingi haftalarda AQShning 44 shtatida virusga chalinganlarning kim bilan aloqada bo'lganini telefon orqali aniqlash uchun 10 minglab odam jalb qilindi. Ayni paytda sog'liqni saqlash mutaxassislari bu vazifani uddalash uchun 10 minglab odam ham yetmasligini aytmoqda. Ayrim hukumatlar kasallik tarqalish trayektoriyasini aniqlashning an'anaviy uslublariga qo'shimcha ravishda mobil qurilma ilovalari hamda geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu texnologiyalar vositasida virusni yuqtirgan odam muloqotda yoki yaqin aloqada bo'lgan shaxslarni ogohlantirish mumkin bo'ladi. Pandemiya boshlanganidan hozirga qadar o'nlab shunday nazorat ilovalari yaratildi. Aksar davlatlarda bunday kuzatish dasturlarida ishtirok etish majburiy emas va foydalanuvchilar ilovani o'zlari ko'chirib olishlari qilishlari lozim. Ayni paytda nazorat ilovalari ulardan qancha ko'p odam foydalansa, shuncha yaxshi samara beradi. Bu esa aholining kundalik yurish-turishiga oid ma'lumotni ilova ishlab chiqqanlar yoki hukumat rasmiylar qo'liga taqdim qilish demakdir. Bunday usuldan foydalanish tanqidchilari avtomatlashtirilgan nazorat ilovalarining aksari shaffof emasligi, ularga ma'lumot to'plash, saqlash va foydalanish bo'yicha cheklovlar o'rnatilmaganini aytmoqda. Muxoliflar fikricha, ayrim ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol ravishda buzadi va bu o'z navbatida ochiqcha davlat nazorati va shaxsiy xavfsizlik haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy va Rossiya kabi shusiz ham shaxsiy hayotga oshig'ich aralashadigan nazorat choralarini joriy qilgan hukumatlar qo'lida. Bunday ilovalar diskriminatsiya va repressiyani yanada kuchaytirishi haqida ogohlantirdi. Qolaversa, global miqyosda bunday ilovalar bo'yicha murosa yo'qligi tufayli turli davlatlardan olingan ma'lumotlardan foydalanishda qiyinchiliklar yuzaga keldi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi bugun dasturimizda. Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston transport vazirligi chetdan o'zbek vatandoshlarini olib kelish uchun 17 ta charter reysi tashkil etgan. Taliban va Afg'oniston hukumati hayit munosabati bilan o't ochishni 3 kunga to'xtatdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ramazon hayiti munosabati bilan tabrigida o'z xalqi boshiga tushgan koronavirus pandemiyasi, tabiiy ofatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar o'tib ketishini urg'uladi, lekin prezident Mirziyoyev o'z tabrigida Sardoba suv toshqinini alohida tilga olmadi. Tabiiy ofatlar tufayli uy joydan ayrilgan, lekin davlatimiz va el yurtimizning katta yordami va ko'magi bilan o'z hayotini yangitdan yo'lga qo'yib olayotgan minglab vatandoshlarimiz qalbdan his etmoqdalar, deyiladi prezident tabrigida. O'zbekiston bosh prokuraturasi Sardoba suv omboridagi toshqin bilan bog'liq 4 ta taxminni tilga olgan, shulardan biri tabiiy ofat bilan bog'liq taxmindir. Bosh prokuratura Sardoba suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha 2 kishi gumonlanuvchi sifatida qamoqqa olinganini bildirgan. Ozodlik Sardoba suv omborida 1 may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi tergovini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19 may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direktorasi boshlig'i Faxriddin Danabayevni hibsga olgan haqida xabar bergandi. Qamoqqa olingan ikkinchi shaxsning kimligi noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston transport vazirligi chetdan o'zbek vatandoshlarini olib kelish uchun 17 ta charter reys tashkil etgan. Bu haqda O'zbekiston transport vazirligi 23 may kuni ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra 25 maydan 7 iyun kunlari oralig'ida 17 ta reys orqali xorijdagi fuqarolar evakuatsiya qilinadi. Vazirlik saytida qaysi kunlari qaysi shahardan samolyotlar uchishi ma'lum qilingan. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar kamida 3132 nafarni tashkil etmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 24 may soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 17 kishiga oshib 3132 nafarga yetgan. So'nggi 17 holatdan 16-tasi Navoiy viloyatida, bittasi Toshkent shahrida aniqlangan. O'zbekistonda 23 may shanba kuni koronavirus infeksiyasini yuqtirib olish bilan bog'liq 79 ta holat. 70-tasi xorijdan kelib karantinga olinganlarda, 9-tasi esa aholi orasida aniqlangani bildirilgandi. Boshqirdistonda 53 nafar o'zbek muhojirda koronavirus aniqlangan. Boshqirdiston Sog'liqni saqlash vazirligi respublikaning Salovat tumanida joylashgan Maloyoz qishlog'ida 53 nafar o'zbekistonlikda COVID-19 bilan bog'liq kasallik aniqlanganini ma'lum qildi. Kasallik Gorniy issiqxona kompleksida ishlash uchun kelgan 68 nafar o'zbekistonlik orasida aniqlangan. Mehmonxonada 60 kishi izolyatsiyaga olingan. 23 may kuni Afg'onistonda Taliban jangari guruhi hamda Kobuldagi hukumat Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunga o't ochish to'xtatilishini e'lon qildi. Otashkesim 24 may kuni kuchga kirdi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod o't ochish to'xtatilgani Tolibon hamda Kabul o'rtasida olib borilayotgan muzokaralarni yanada jadallashtirish uchun qulay imkoniyat ekanligini ta'kidladi. Xususan Zalmay Xalilzod otash kesim ortidan mahbuslarni ozod etish jarayoni davom ettirilishi, zo'ravonliklar to'xtatilishi hamda navbatdagi muzokara sanasi belgilanishi kerakligini aytdi. 17 may kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va uning siyosiy raqibi Abdulloh Abdulloh uzoq davom etgan siyosiy kelishmovchilikdan keyin hokimiyatni taqsimlash to'g'risidagi bitimni imzoladi. Bu holat Tolibon va Kobuldagi hukumat o'rtasidagi muzokaralar uchun yaxshi yangilik bo'ldi. Aprel oyida Tolibon Ramazon oyi davomida o't ochishni butunlay to'xtatish taklifini rad etgan edi. Afg'oniston razvedka xizmati matbuot kotibi Javid Faysal Ramazon oyi davomida Tolibon jangarlari amalga oshirgan hujumlarda kamida 146 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lgani, 430 ga yaqin odam jarohat olganini bildirgan. Koronavirusga chalingani haqida mishmishlar tarqagan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov musulmonlarni Ramazon hayiti bilan tabrikladi. Qodirovning audio va video tabrigi 23 may kuni uning Telegram kanalida e'lon qilindi. Ayni paytda Qodirov qayerda ekanligi noma'lum. 21 may kuni Rossiya matbuoti avtoritar yetakchi koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib Moskvaga olib kelinganligi haqida xabar qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dunyo musulmonlari pandemiya sharoitida Ramazon hayitini nishonlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Butun musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Ammo koronavirus pandemiyasi tufayli bayram odatdagidan boshqacha o'tmoqda. COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'plab davlatda hayit namozlari va bayram tadbirlari bekor qilindi. Shuningdek, sayohat cheklovlari sabab oilalar bayramni nishonlash uchun bir yerga to'plana olmadi. Hayitdan oldin odatda savdo chaqqon bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yil ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. Ayrim davlatlarda hayit arafasida gavjum bo'ladigan do'kon va savdo markazlari cheklovlari tufayli ishlarini ochmadi. Cheklovlar beva bechoralarga yordam ko'rsatish udumiga ham to'sqinlik qilmoqda. Mutaxassislar hayit namozi davomida virus tarqalish xavfi o'ta yuqori ekanligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab Ramazon oyi davomida masjidlar yopilmagan davlatlarda ham hayit namozi bekor qilindi. Rossiya oliy muftisi Talg'at Tojiddin bu yil Ramazon oyi o'zgacha bo'lganini aytdi. Muftiy Ramazon davomida masjidlarni yopishga chorlagan edi. Keyingi yillarda Moskvada asosiy masjidlarga minglab odam to'planadigan hayit kunlari rasmiylar shaharning ayrim ko'chalarini yopishga majbur bo'lgan edi. Ammo bu yil Moskva masjidlarida hayit namozi o'qilmadi. Tojikiston va Qirg'izistonda ham diniy ulamolar hayit namozlari bekor qilinganini e'lon qildi. Umuman Markaziy Osiyodagi barcha davlatda Ramazon davomida iftorlik uchun to'planish man etildi. O'zbekistonliklar bu yilgi Ramazon hayitini mamlakat tarixida ilk bor karantin sharoitida hayit namozisiz qarshiladi. Ramazonda masjidlar yopiq qoldi, taroveh namozlari o'qilmadi. Dunyodagi aksar musulmonlar kabi o'zbekistonliklar ham qurbon hayitigacha ahvol yaxshilanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Hamidjon Ishmatbekov Ramazon hayiti namozini pandemiya davrida jamoat bo'lib o'qish imkoniyati mavjud emasligi nuqtai nazardan mu'min musulmonlarning zimmasidan ushbu ibodatni ado etish soqit bo'lishini aytdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi tomonidan vatandoshlarga hayit kuni quyosh terak bo'yi ko'tarilgandan keyin o'z xonadonlarida 4 rakatli nafil namozini o'qish tavsiya etildi. Odatda hayit kunlari odamlar yaqinlarini yo'qlab mehmondorchilikka borishar, yangi tushgan kelinlar esa 3 kun davomida hayit salom tabrigini qilishar edi. Shuningdek, yaqinlari o'tgan oilalarda dasturxon yozilib, marhumlar haqiga duo qilinardi. Joriy yilda karantin sabab ularning barchasi cheklangan ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Eronda virus tarqalishi ehtimoli oz bo'lgan hududlarda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berildi. Rasmiy Tehron shuningdek an'anaviy Quds kuni mitinglarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu mitinglar 1979-yilda Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy Ramazon oyining so'nggi juma kunini Isroilni la'natlab, falastinliklar bilan birdamlik izhor qilish kuni etib belgilanganidan beri har yili o'tkazilib kelinayotgan edi. Eron koronavirusdan eng katta ziyon ko'rgan musulmon davlatlarning biridir. Bugunga qadar mamlakatda 130 mingdan oshiq odamga virus yuqqan, ularning 7 mingdan ziyodi infeksiya tufayli nobud bo'lgan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sardoba toshqini bo'yicha 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi ozodlik xabari rasman tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sardoba suv omborida 1-may kuni yuzaga chiqqan texnogen falokat yuzasidan jinoyat ishi doirasida 2 kishi qamoqqa olindi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura bayonotida qamoqqa olinganlar shaxsi ochiqlanmagan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi, deyiladi rasmiy bayonotda. Bosh prokuraturaning ushbu bayonoti ozodlikning Sardoba ishiga oid 2 shaxs qamoqqa olingani haqidagi maqolasidan so'ng e'lon qilindi. Kecha ozodlik Sardoba ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib borayotgan Davlat xavfsizlik xizmati 19-may kuni Sardoba suv ombori obyektlaridan foydalanish va rivojlantirish direksiyasi boshlig'i Faxriddin Danaboyevning hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Sardoba toshqini bo'yicha qamoqqa olingan 2 shaxsning kimligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. 16-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi haqida jamoatchilikka ilk bor ma'lumot bergan Bosh prokuratura 16-mayga qadar bu ish doirasida 170 shaxsning so'roq qilinganini bildirgandi. Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 versiyani o'rganmoqda. Bular loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar va tabiiy ofat. Sardobadagi texnogen falokat ortidan berilgan 3-may kungi ilk rasmiy bayonotida Bosh prokuratura voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 207-moddasi 1-qismi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash va 258-moddasi 2-qismi bandi, ya'ni tohkon, qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan edi. Prezident Mirziyoyev 5-may kungi yig'ilishda Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deya va'da bergandi. Mavzuga oid tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlar ham koronavirus karantini tugab hayot normal izga qaytishini kutmoqda. Ayrim muhojirlar esa karantin paytida bozori chaqqonlashgan ishlarni qilib, tirikchiligini o'tkazyapti. Buxorolik Muhammad karantinda moskvaliklarga oziq-ovqat tashiyotgan kuryerlardan biri. U haqdagi lavha bilan Moskvadan men Midbek. Odatda yakshanba kuni buyurtmalar kam. Karantinda esa har kuningiz yakshanba, deydi Yandex Sida servisi xizmatchisi Muhammad. Muhammad 22 yoshda. U Buxorodan. Moskvaga 3-chi marotaba pul ishlagani kelgan Muhammad Moskvaning markazidagi kvartiralardan birida o'ziga o'xshagan bir guruh mehnat migrantlari bilan birga ijarada turadi. Buxoroda Muhammadning otasi, onasi, 3 singlisi qolgan. O'zbekistonda santexnika mutaxassisligi bo'yicha bilim yurtini tamomlagan Muhammad Moskvada pul ishlash osonroq degan fikrda. Muhammad moskvaliklar internet orqali buyurtma beradigan oziq-ovqatni velosipedda yetkazib beradi. Buyurtma kam bo'lib, kuryerlar soni ko'payib ketganda tinimsiz qimirlab turish kerak. Usiz zakazlarni tarqatuvchi internet ilova seni ko'rmay qoladi. 5-10 daqiqa velosiped minaman, biroz dam olaman, keyin yana velosipedga. Shu bois u buyurtmasi bo'lmasa ham Moskvada velosipedda sayr qilib yurishga majbur. Buyurtma soatlab bo'lmasligi mumkin. Muhammad 10 soatlik ish kunida 2000 rublgacha ishlaydi. Bitta yetkazib berilgan zakaz uchun 150, Eng kami esa 130 rubl tushadi. Moskvada choychaqani ham kam berishadi. Ammo Muhammad Moskva City'da o'ziga 1000 rubl bergan mijozini eslaydi. Ish beruvchi kuryerlarga har kuni ishlash imkonini bersa-da, Muhammad haftada bir kun dam olishini aytadi. Koronavirus pandemiyasi kuryerlar ishiga ham o'zgarishlarni kiritdi. Xususan yegulikni mijoz qo'liga to'g'ridan-to'g'ri berish taqiqlanadi. Zakazni qo'lga topshirsangiz, darhol ishdan bo'shatib yuborishadi, deydi u. Aksar kuryerlardek Muhammad ham buyurtmasiz qolgan soatlarini McDonald's yoki KFC kabi fast food restoranlarida o'tkazadi. Bu yerdagi bepul Wi-Fi, arzon va to'yimli ovqat, issiqqina joy uning joniga aro kiradi. Bu restoranlarga kirishdan oldin Muhammad qo'lini, pultopar sumkasini dezinfeksiya qiladi. Muhojir yigitda niqobi bor, biroq uni taqmasdan cho'ntagida olib yuradi. Koronavirus bilan kasallanishdan ham qo'rqmaydi. Nimasidan qo'rqasiz? Odam biror kun baribir o'ladi-ku. Men yoki siz hal etmaymiz odamning qachon o'lishini. Hammasi oldindan belgilangan, deydi u. Moskvada oziq-ovqat tashuvchi kuryerlarning aksar qismi mehnat muhojirlari. Ular bir-birlari bilan tanish bo'lib ketgan. Zakazlar bo'lmaganda to'xtab suhbatlashishadi, bir-biriga yangiliklar bilan o'rtoqlashishadi. Muhammad Yandex sidada ishlashning o'ziga xos qulayliklari borligini aytarkan, sariq nimcha yoki kurtkadagi to'rtburchak ruzak ko'targan ishchilarni politsiya to'xtatmasligi, ulardan hujjat so'ramasligini tilga oladi. Umuman eslolmayman meni oxirgi marotaba qachon to'xtatishganini, deydi buxorolik yigit. Muhammadga Moskva unchalik yoqmaydi. Rossiya poytaxti faqat pul ishlash uchun qulayligini gapiradi. Pul ishlash yoqadi, odamlari yoqmaydi. To'g'risini aytaman. Juda kibrli, odamni mensimaydi ular. Bizda aksincha, pul kam, ammo odamlar xushmuomala. Menimcha Rossiyada faqat moskvaliklar shunday qo'polroq. Boshqa joylarda unday emas. Chunki dastavkada Rossiyaning boshqa viloyatlaridan kelgan odamlar ham ishlaydi. Shulardan bilaman, deydi u. Rossiyada koronavirus pandemiyasi ortidan joriy qilingan izolyatsiya rejimi 31 maygacha saqlanadi. 22 may kungi holatga ko'ra mamlakatda 326 mingdan ziyod odam koronavirus yuqtirgani qayd etilgan. Ulardan 3249 nafari nobud bo'lgan. Kasallangan va o'lganlarning qanchasi mehnat muhojiri ekani haqida hozirgacha rasmiy ma'lumot berilgan emas.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
23 may kuni musulmon dunyosining aksariyat qismida Idul Fitr yoki Ramazon hayiti nishonlanadi. Biroq pandemiya bayram ruhiga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Musulmon davlatlarda odamlarga hayitdan oldin bozor qilish uchun do'konlar ochilgan. Ba'zilar ijtimoiy masofani saqlash qoidalarini butunlay unutgan. Hechqisi yo'q, hayot odatdagidek davom etishi kerak. Peshonaga yozilgani bo'ladi, dedi Islomobodlik bir talaba. Hayitdan oldin odatda savdo jaqqan bo'ladi, ammo pandemiya sabab bu yili ko'p savdogarlar zarar ko'rdi. O'tgan yili xaridorlar ko'p edi, daromad yaxshi bo'lgan, ammo bu yili hayitni his qilganimiz yo'q, dedi qohralik poyafsal sotuvchisi Karim Muhammad. Ko'p mamlakatlarda hayit namozi bekor qilingan. Saudiya Arabistoni hukumati musulmonlarni uyda ibodat qilishga da'vat etmoqda. Eronda diniy amallarni ochiq havoda ijtimoiy masofani saqlagan holda bajarishga ruxsat berilgan. Bu yil bayram shukuhi sezilmayapti. Odatda hayit namozidan so'ng odamlar qarindoshlari va do'stlarinikiga mehmonga borishadi. Ammo bu gal ko'plar uyda qoladi deb o'ylayman, deydi nigeriyalik davlat xizmatchisi Hoshiya Ruqiyat Usmon. Ayrimlar hozirgi vaziyatga ijodiy yondashishga harakat qilmoqda. Hayit raqamli bo'ladi. Tabriklar asosan telefon qo'ng'iroqlari va video chatlar bilan cheklanadi, deydi Islomobodlik Sehrish Lodi ismli ayol. Farzandi bor oilalar xonadonida bayramona muhit yaratish oson bo'lmaydi. Ularni balkonga chiqaramiz. Sharlarni shishirib, bayramona muhit yaratishga harakat qilamiz, deydi qohiralik ota. Men hovlimda bayram qilaman. Odamlar hovlisida stul o'rnatib bayram qilishi mumkin, deydi Nyu-Jersi shtatidagi Tenik shahrining musulmon meri Muhammad Hamiduddin. Odamlar bu yilgi hayitni hali anchagacha eslab yurishi shubhasiz.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Aholi orasida koronavirus aniqlangani paxtachiliklarni xavotirga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida bir odamda koronavirus holati aniqlanishi ortidan bemor yashaydigan Jona mahalla fuqarolar yig'ini karantinga olindi. Paxtachi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bemor keksa yoshdagi nogirondir. U virusni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonada 17 may kuni yuqtirib olgan. Hozir bemorga qo'shib uning 10 qarindoshi ham karantinga olingan. Jona va unga qo'shni mahallalarda yashovchilar ozodlikka karantin virus aniqlanganidan 2 kun o'tib boshlangani, bemor virusni yuqtirganidan so'ng ham mahallada yurganini bildirdi. Bu holat, qolaversa mahalliy rasmiylarning aholiga o'z vaqtida to'g'ri ma'lumot bermayotgani, paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha aholini xavotirga solib qo'ygan. Jona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchilardan birining aytishicha, 18 may kuni oqshom mahallasidagi nogiron pensionerni unda koronavirus aniqlanganini aytib, tez yordam mashinasida shifoxonaga olib ketishgan. Suhbatdoshning aytishicha, 19 may kuni bu pensionerning oila a'zolari va qo'shnilardan iborat kattagina guruh karantin zonasiga olingan. 18 maydan 19 mayga o'tar kechasi bu kishini olib ketishdi. Ertasi kuni oilasi, qo'shnilarini olib ketishdi. Shundan keyin Jona mahallasiga kirish chiqish yo'llariga beton bloklar qo'yishdi. Milliy gvardiya harbiylari kelib yopib tashladi. Hozir qimirlamay uyda o'tiribmiz. Kim ko'chaga chiqsa olib ketishyapti. Bu mahallaga qo'shni Dabusiya mahalla fuqarolar yig'inidagi yashaydigan yana bir paxtachilikning aytishicha, 20 may kuni Jona mahallasidagi bozorlar va ovqatlanish muassasalari ham yopildi. Ikkala suhbatdosh 20 maydan boshlangan karantinning kech joriy qilinganidan xavotir bildirdi. Virus borligini 18 may kuni bilishgan, lekin karantin 2 kun o'tib boshlandi. 19 may kuni Jonadagi bir chuqurlik joyda mol bozori bor, seshanba mol bozori deyishadi. Shu bozor lim-molim odam bilan o'tdi. Chorshanba kuni ham Jonada buyum va oziq-ovqat bozoriga rosa odam yig'ildi. Men bozorga bordim chorshanba kuni. 11:30 da kelib odamlarni tarqatishni boshladi. Juda kechda, men hozir qo'rqqanimdan qimirlamay uyda o'tiribman. Yosh bolalarim bor. Nega bular bunaqa sovuqqon? Nega xalqni bunaqa xavotirga qo'yadi? Dedi Dabusiyalik tadbirkor. Paxtachiliklarning ozodlikka aytishicha, Jona mahallasida virus aniqlangan bemor bilan aloqada bo'lganlar orasida mahallada tanilgan taksi haydovchisi ham bor va karantinga olinishi arafasida ham uning tuman markaziga odam tashiyotganini ko'rishgan. Ozodlik bu xavotirlar ortidan Paxtachi tumanidagi koronavirusga qarshi kurash shtabiga bog'landi. Shtabning o'zini tanishtirmagan xodimasi Jona mahallasidagi vaziyat borasida faqat Paxtachi tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Shavkat Jabborovdan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Shavkat Jabborov ayni paytda joylarda nazorat ishlarini olib borayotgani, Jona mahallasidagi vaziyatga doir savollarga esa tuman ichki ishlar bo'limi qoshida ishlab turgan shtabga qaytgach, raqamlar asosida javob berishini aytdi va 1 soatdan so'ng qayta bog'lanishni so'radi. Bosh shifokorga 1 soatdan so'ng ham, 2-5 soatdan so'ng ham bog'lanib bo'lmadi. Telefon raqami kun davomida o'chiq qoldi. Paxtachi tumani hokimligining ismi ochiqlanmayotgan rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, nogiron pensioner ushbu virusni 17 may kuni Kattaqo'rg'on tumanidagi shifoxonaga borgan vaqtida yuqtirib kelgan. Samarqand qizil zona bo'lgani uchun shahardan shifokor bemorlarga qon quyish uchun Kattaqo'rg'on tumaniga maxsus kelgan. O'sha shifokorda virus bo'lgan. 17 may kuni bizning tumandan 3 kishi bu shifokorning qabuliga borgan. Ikkitasida negativ. Shu Jonada yashaydigan nogiron fuqaromizda pozitiv chiqqan. Bizga 18 may kuni xabar qilishdi. O'sha kuniyoq bu kishini shifoxonaga jo'natdik Samarqandga. Oilasi va yaqinlaridan 10 kishi karantinda. Jonani ham yopib qattiq qo'riqlayapmiz hozir. Bu Samarqand viloyatida aholi orasida koronavirus aniqlanganiga oid ikkinchi holatdir. Samarqand viloyat prokuraturasi 14 may kuni tuman kasalxonalaridan birida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan shifokorning 34 ta odamga koronavirus yuqtirganlikda ayblangani haqida xabar bergan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov jinoyat ishini bekor qilishni so'rab bosh prokurorga murojaat qilgach, 18 may kuni bu ish bekor qilindi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan paxtachiliklarga ko'ra, Jona mahallasidagi vaziyat bo'yicha aholiga to'g'ri, tezkor ma'lumot berilmayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Samarqand viloyati qizil zona misol uchun, lekin karantinga qat'iy amal qilinmayapti. Odamlar bemalol Paxtachidan Samarqand shahriga borib kelib yuribdi-da. Qo'shni Kattaqo'rg'onda ham virus aniqlangan deyishdi. U yoqqa ham yo'l bemalol. Paxtachi tumani markaziga borsangiz, hamma yoqda odam gavjum, tiqilinch. Mana hozir aholi orasida yurganlardan virus chiqib turibdi. Rahbarlar juda loqayt va sovuqqon. Paxtachida vaziyat nazoratdan chiqib ketdi deb qo'rqyapman. Lekin bular odamlarga ma'lumot bermaydi. Shunga vahima kuchayib yotibdi. Koronavirus mayli, boshqa oddiy muammo bilan borsangiz ham eshitishmaydi, dedi paxtachilik tadbirkor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida.
lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston sobiq vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yakshanba kechki payt Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan uning prezidentlik saylovlari bo'yicha asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla saylovlar jarayonida vujudga kelgan janjallarni bartaraf etib, o'zaro hamkorlikda yangi hukumat tashkil etish xususida bir memorandum imzoladilar. Ushbu memorandum asosida Muhammad Ashraf G'ani prezidentlik maqomida qoladi. Doktor Abdulla Abdulla Afg'oniston Tinchlik Kengashiga rahbar bo'ladi. Hukumatning muhim lavozimlarining 50% Abdulla Abdulla tarafdorlariga taalluq topadi. U o'zbek generali sobiq vitse-prezident Abdurashid Do'stumga marshallik unvoni beriladi. General Do'stum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch Do'stumni Afg'onistonga ko'rsatgan xizmatlari uchun marshallik oliy unvoniga sazovor shaxs deydi.
Biz mavzuot muhim yakish etoy rutbe marshali va janobi general sohib.
Biz saylovlardan oldin prezidentlik maqomiga nomzod doktor Abdulla Abdullani boshqa shartlarimiz qatorida General Do'stumga marshallik unvoni berilishi sharti bilan himoyat etib keldik. Ushbu kelishuv asosida bugun doktor Abdulla Abdulla prezident Muhammad Ashraf G'ani bilan imzolagan memorandumida General Do'stumga marshallik unvoni berilishi taklifini qayd etgan. Ikki rahbar o'rtasida imzolangan ushbu memorandum asosida General Do'stumga marshallik unvoni beriladi.
Protokoli budki bo janobi doktor Sayyid Abdulla Abdulla.
Ayrim siyosatchilar, inson huquqlari tashkilotlari General Do'stumga marshallik unvoni berilishi borasida o'z noroziliklarini bildirmoqdalar. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro kuzatuvchi tashkilotning Osiyo bo'limi muavini Patricia Kasman General Do'stumni inson huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qilganlikka ayblab, marshallik berish evaziga uni sudlanishi kerak degan. General Do'stumning siyosiy muxoliflaridan Juzjon viloyatining mamlakat parlamentidagi vakili Baktosh ishchi ham Do'stumga marshallik unvoni berilishiga o'z qarshiligini bildirdi. U bu to'g'rida prezident Muhammad Ashraf G'ani va doktor Abdulla Abdullalarga ham ochiq maktub yo'llagan. General Do'stumni bundan chamasi 3 yil oldin otasi injener Ahmad ishchini o'g'irlab qattiq ishkanja qilganini iddao qilgan Baktosh ishchi Do'stumni marshallik unvoniga sazovor shaxs emasligini aytadi. U prezident G'anidan Do'stumni sudlashini so'radi.
40 yil ichiga minglab insonni o'ldirgan, huquq basharni naqs qilgan, minglab insonga tajovuz qilgan. O'sha uchun meni xostim rais deb jamhurdan shuki marshal bo'lish uchun Do'stum jinoyatkorni qabul qilmasalar.
General Do'stum Baktosh ishchining iddaolarini rad qilgan. Abdurashid Do'stumga marshallik oliy unvoni Afg'oniston prezidenti farmoni asosida beriladi. Mamlakat rahbari haligacha bu borada maxsus farmonga qo'l qo'ymagan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Pandemiya va shaxsiy hayot daxlsizligi, virus tarqalishini nazorat qiluvchi ilovalar xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Jahon bo'ylab karantin choralari bosqichma-bosqich bekor qilinar ekan, testlar ko'lamini kengaytirish bilan bir qatorda virusga chalinganlarning kim bilan muloqot qilganini aniqlash koronavirusning qayta tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Virusga chalinganlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashni ko'zlovchi kontakt testlari OITV, Ebola va qizamiq kabi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda bir necha o'n yildan beri muhim rol o'ynab keladi. 1970-yillar bir paytlar eng dahshatli kasalliklardan biri bo'lgan chechakni yo'q qilish maqsadida kasallikni yuqtirgan barcha shaxs aniqlangan, izolyatsiya qilingan, yaqinlari esa kasallikka qarshi emlangan edi. Ammo koronavirus o'ta tez sur'atda tarqalayotgani uchun bemorlarning kim bilan bevosita aloqada bo'lganini aniqlashda ular bilan savol-javob qilish kabi an'anaviy kuzatish uslublari samarasiz bo'lib qoldi. Keyingi haftalarda AQShning 44 shtatida virusga chalinganlarning kim bilan aloqada bo'lganini telefon orqali aniqlash uchun 10 minglab odam jalb qilindi. Ayni paytda sog'liqni saqlash mutaxassislari bu vazifani uddalash uchun 10 minglab odam ham yetmasligini aytmoqda. Ayrim hukumatlar kasallik tarqalish trayektoriyasini aniqlashning an'anaviy uslublariga qo'shimcha ravishda mobil qurilma ilovalari hamda geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu texnologiyalar vositasida virusni yuqtirgan odam muloqotda yoki yaqin aloqada bo'lgan shaxslarni ogohlantirish mumkin bo'ladi. Pandemiya boshlanganidan hozirga qadar o'nlab shunday nazorat ilovalari yaratildi. Aksar davlatlarda bunday kuzatish dasturlarida ishtirok etish majburiy emas va foydalanuvchilar ilovani o'zlari ko'chirib olishlari lozim. Ayni paytda nazorat ilovalari ulardan qancha ko'p odam foydalansa shuncha yaxshi samara beradi. Bu esa aholining kundalik yurish-turishiga oid ma'lumotni ilova ishlab chiqqanlar yoki hukumat rasmiylar qo'liga taqdim qilish demakdir. Bunday usuldan foydalanish tanqidchilari avtomatlashtirilgan nazorat ilovalarining aksari shaffof emasligi, ularga ma'lumot to'plash, saqlash va foydalanish bo'yicha cheklovlar o'rnatilmaganini aytmoqda. Muxoliflar fikricha, ayrim ilovalar shaxsiy hayot daxlsizligini qo'pol ravishda buzadi va bu o'z navbatida ochiqcha davlat nazorati va shaxsiy xavfsizlik haqida xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch tashkiloti Xitoy va Rossiya kabi shusiz ham shaxsiy hayotga oshig'ich aralashadigan nazorat choralarini joriy qilgan hukumatlar qo'lida bunday ilovalar diskriminatsiya va repressiyani yanada kuchaytirishi haqida ogohlantirdi. Qolaversa, global miqyosda bunday ilovalar bo'yicha murosa yo'qligi tufayli turli davlatlardan olingan ma'lumotlardan foydalanishda qiyinchiliklar yuzaga keldi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.